Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε την χαρά και επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα στην Αυστραλία.
Λοιπόν, έχουμε 7 ώρες διαφορά.
Άρα είναι απόγευμα.
Ναι, είναι 5 και 9. Καλησπέρα. Καλημέρα σε εσάς.
Εμείς είμαστε καλημέρα. Εδώ είναι πρωί της και βλέπω την Βουλή των Ελλήνων απέναντί μου από το γραφείο μου εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική σημαία κυματίζει και νιώθω μεγάλη χαρά και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από τους αγαπημένους μου συμπατριώτες στην Αυστραλία θα ήθελαν να βρίσκονται αυτή την ώρα, έστω και για λίγο.
Σωστό.
Να βλέπουν αυτή την εικόνα που βλέπω και εγώ.
Σωστό. Για κάποιους ζυγώνει ο καιρός, έτσι. Για κάποιους άλλους είναι λίγο πιο μετά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το εξής. Κύριε Υπουργέ, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Αυστραλίας, αλλά και γενικότερα η ελληνική διασπορά, δηλαδή ποιο είναι αυτό, η σημαντική υποστελέχωση των προξενικών αρχών. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τη λεγόμενη αποζημίωση αλλοδαπής, δηλαδή τα επιμίσθια των διπλωματικών υπαλλήλων στο εξωτερικό. Ωστόσο, το κόστος διαβίωσης σε πόλεις όπως είναι το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Νέα Υόρκη θα σας πω και ούτω καθεξής, έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι διπλωματικοί υπάλληλοι δεν επιθυμούν να μεταβούν σε αυτά τα πόστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και η πρακτική που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια, ακολουθείτε με αλφαγιώτα δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είναι να μην υποχρεώνονται σε αυτές τις αναγκαστικές μεταθέσεις, παρά το γεγονός βέβαια ότι από ό,τι ξέρω κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση την οποία υπογράφουν. Επομένως, κύριε Υπουργέ, ποια είναι η λύση, διότι ακόμη και κάποιες προσλήψεις τοπικού προσωπικού μπορεί να λειτουργήσουν μόνο για βοηθητικούς ρόλους. Ξέρω εγώ, τηλεφωνητής ή τηλεφωνήτρια ή κλητήρας.
Μάλιστα. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι ορισμένες φορές τα πράγματα. Χθες είχα ένα τηλεφώνημα από κάποιο γνωστό μου που δουλεύει στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και ο οποίος ήθελε να κάνει ανανέωση του διαβατηρίου του και του δώσα ραντεβού για τον Ιανουάριο του 2026, κάτι που θα ήταν απαγορευτικό για εκείνο, ναι, για να βγάλει βίζα, για να παραμείνει και να εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κατανοώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισα από τη στιγμή πριν από δύο περίπου μήνες που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έκανε τιμή να μου αναθέσει αυτά τα καθήκοντα. Πρέπει να σας πω ότι είναι από τα πρώτα μου ενδιαφέροντα και από τις πρώτες μας προτεραιότητες συνολικά σαν Υπουργείο Εξωτερικών. Κατανοώ επίσης, επειδή είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τον πρέσβη μας στην Καμπέρα, τον κύριο Βενιζέλο, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η υποστελέχωση του προξενείου στη Μελβούρνη, για παράδειγμα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος ελληνική πόλη, με την μεγαλύτερη διασπορά Ελλήνων στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στην Καμπέρα, στην Αδελαϊδα, σε πόλεις τις οποίες εμείς οι Έλληνες εδώ της Ελλάδος τις θεωρούμε και λίγο ελληνικές πόλεις. Και τις αγαπάμε όπως αγαπάμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Πειραιά και το καθεξής. Κατανοώ τα προβλήματα που υπάρχουν και η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενισχύσουμε την στελέχωση ειδικά των γενικών προξενείων στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ αλλά και στην Αδελαϊδα. Θα σας πω μάλιστα ότι για αυτό το σκοπό και πρέπει να θα το πω για πρώτη φορά δημοσίως ότι τον Οκτώβριο προγραμματίζω ένα μεγάλο ταξίδι να πραγματοποιήσω στην Αυστραλία.
Α, μάλιστα. Και να και η είδηση. Και μάλιστα.
Ναι. Και να μην είναι η πρώτη φορά που...
Πότε τον Οκτώβριο ή δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα.
Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά ναι. θέλω να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι κοντά στον ελληνισμό της Αυστραλίας. Θέλω να πάω ακόμα και στην Τασμανία.
Μάλιστα. Ναι. Σήμερα είχαν και πολιτικές εξελίξεις στην Τασμανία, να πούμε. Λοιπόν, έκαναν πρόταση Μομφής κατά... ναι, το ξέρω. Η είδηση της τελευταίας στιγμής κάνανε πρόταση Μομφής εκεί πέρα στον Πρωθυπουργό, αλλά συνεχίστε, σας διέκοψα.
Ναι, όχι. Και θέλω να πάω κοντά στους Έλληνες της Οκεανίας γενικότερα. Ξέρετε, για μας η εντολή που πήρα από τον Πρωθυπουργό όταν μου ανέβησε τα καθήκοντα ήταν να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, και στην μητέρα πατρίδα. Αυτό είναι ένα πολύ συγκινητικό για μένα καθήκον, αποστολή, και θέλω να βρεθώ κοντά σας, γιατί γνωρίζω ότι εσείς οι Έλληνες της Αυστραλίας δεν ζητάτε τίποτα. Ζητάτε μόνο το ενδιαφέρον και την αγάπη της μητέρας πατρίδας, και σας διαβεβαιώ ότι το έχετε. Mm. Το έχετε. Μπορεί να έχει καθυστερήσει επίσκεψη υπουργού, δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, 10 περίπου χρόνια. Αυτό δεν θα επαναληφθεί. Θα είμαστε πάντα κοντά σας. Μάλιστα προχθές μιλούσα και με τον κύριο Μητσοτάκη και του είπα ότι πρέπει να κανονίσει και ο ίδιος μια επίσκεψη.
Ήταν να γίνει μια επίσκεψη, αλλά η πανδημία τα...
Έφερε τα πάνω κάτω.
Γιατί ήταν τότε εκείνη την περίοδο που συζητείτο, δηλαδή μια επίσκεψη.
Σας βεβαιώ ότι ο Πρωθυπουργός και αυτό είναι... μπορώ να το πούμε σαν είδηση, ο Πρωθυπουργός δείχνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αυστραλία, για τους Έλληνες Αυστραλίας. Είναι ένα κομμάτι, μπορεί να απέχουμε πολλές ώρες με το αεροπλάνο.
Αλλά και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν έρχονται οι διπλωματικοί υπάλληλοι, πρέπει να σας πω έτσι. Δηλαδή είναι και αυτό
προφανώς,
ένα.
Προφανώς.
Ναι, γιατί
προφανώς,
και το κόστος και οι ώρες και λοιπά σίγουρα λειτουργούν ως τροχοπέδι.
Είναι μεγάλη απόσταση, είναι μόνο όμως χιλιομετρική απόσταση. Δεν είναι συναισθηματική. Συναισθηματικά είμαστε ένα.
Ναι.
Και βέβαια θα έρθω επιτόπια για να δω και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Τις ξέρω δηλαδή, ειδικά στο Γενικό Προξενείο της Μελβούρνης, ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις.
Χαρακτηριστικά να σας πω, μέχρι πρότινος δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι πρόσφατα, δεν νομίζω. Μέχρι πρότινος δηλαδή σου έδιναν ραντεβού για πληρεξούσιο, μου φαίνεται, μετά από ένα χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις άκουσα και 1,5 χρόνο και παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόβλημα.
Το αντιλαμβάνομαι
έτσι.
Απόλυτα. Δεν ζω στα σύννεφα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι διπλωμάτης καριέρας. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Ήμουνα 35 ολόκληρα χρόνια εδώ στην Ελλάδα και κατανοώ τα προβλήματα και έχω την τάση να θέλω να δώσουμε λύσεις. Εγώ μπήκα στην πολιτική μετά από μια καριέρα στη δημοσιογραφία επί τόσα χρόνια, κύριε Λογοθέτη, γιατί ήθελα να προσφέρω στην πατρίδα μου. Για μας, για μένα και για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η προσφορά μας στην πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχουμε άλλες φιλοδοξίες πέρα από το να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας και τον ελληνισμό όπου και αν αυτός ευρίσκεται. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για μας, επειδή έχουμε εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο.
Προλαβαίνετε την επόμενη ερώτησή μου. Ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή πρακτικά ποιες είναι οι αλλαγές που θέλει να επιφέρει η κυβέρνηση με αυτό το στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό.
Αυτό που θέλει να φέρει είναι, κοιτάξτε, τον ελληνισμό διαχρονικά τον έχουν σώσει δύο πράγματα. Στα 400 χρόνια του Οθωμανικού ζυγού, οι Έλληνες θα είχαμε χάσει τον ελληνισμό μας αν δεν μας προστάτευαν δύο πανίσχυρες ιδιότητες μας, που είναι η ελληνική γλώσσα, μια πολύ ισχυρή γλώσσα, και η Ορθοδοξία. Αυτά τα δύο μαζί είναι μέρος της εθνικής μας ταυτότητας. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η θρησκεία μας, είναι και η εθνική μας ταυτότητα. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τώρα πλέον σε χώρες όπως η Αυστραλία, οι Έλληνες δεν είναι μόνο γύρω από μια ενορία εθνοορθόδοξη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει πάρα πολλά. Είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες, πολιτικοί, υπάρχουν και πολιτικοί στην Αυστραλία ελληνικής καταγωγής. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες, πολλοί καθηγητές, ακαδημαϊκοί, μορφωμένοι και πετυχημένοι άνθρωποι, δικηγόροι, γιατροί. Όλους αυτούς θέλουμε να τους εντάξουμε σε ένα κοινό σύνολο και σε μια κοινή προσπάθεια. Ο ελληνισμός, για μένα τουλάχιστον, το ίδιο πιστεύει και ο Μητσοτάκης, δεν είναι μόνο οι Έλληνες της Ελλάδος. Είναι παντού όπου και αν αυτός ευρίσκεται. Είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κατανοώ φυσικά ότι ο Έλληνας της Αυστραλίας είναι φυσικά Αυστραλός και έχει τα συμφέροντά του στην Αυστραλία. Αλλά ταυτόχρονα το συναισθηματικό δέσιμο μέσω της γλώσσας, της ορθοδοξίας, της ανάγκης να κρατάει επαφή με το εθνικό κέντρο που είναι η Ελλάδα, είναι μεγάλος. Και αυτές οι γέφυρες που υπάρχουν πρέπει να γίνουν ακόμα ισχυρότερες, ακόμα πιο διαδραστικές, εποφελία όλων μας και πάνω απ' όλα του ελληνισμού και της πατρίδας μας. Γιατί δεν σας κρύβω ότι για μένα ο ελληνισμός δεν είναι μόνο ένας πολιτισμός για τους Έλληνες, ένας οικουμενικός ελληνισμός που καλύπτει όλους τους λαούς του κόσμου, γιατί οι αξίες, οι παραθρόπινες αξίες των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων, των προγόνων μας, είναι πάρα πολύ ισχυρές και παραμένουν και θα πρέπει να παραμείνουν ισχυρές παγκοσμίως. Γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι ότι η UNESCO πρόσφατα αποφάσισε να ανακηρύξει την 9η Φεβρουαρίου, η μέρα του θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, ως Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, μια γλώσσα που μπορεί να μην ομιλείται από άπειρα εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά είναι η πιο επιδραστική γλώσσα πάνω στην οποία χτίστηκαν γλώσσες όπως είναι η αγγλική που ομιλείται κυρίως στην Αυστραλία, η ισπανική, η ιταλική και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες.
Ναι. Πρακτικά όμως θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή πρακτικά αυτό το όραμα της κυβέρνησης για τον απόδημο ελληνισμό πώς παίρνει σάρκα και οστά?
Αυτό με μια συνεχή επαφή ανάμεσά μας. Τις ανάγκες τις δικές σας πρέπει να τις λέτε σε εμάς και εμείς πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Αυτό δεν είναι απλό ούτε εύκολο. Δεν είμαι θεροβάμων, γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αλλά η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ενίσχυση, διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας παντού όπου βρίσκονται Έλληνες, να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την ελληνική που είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την
Μιας και το λέτε αυτό για τη γλώσσα, διότι κατά την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής, σταμάτησε και η αποστολή Ελλήνων εκπαιδευτικών και εδώ στην Αυστραλία, αλλά βέβαια από ό,τι ξέρω και αλλού στη διασπορά, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Επομένως, τώρα δηλαδή που έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, θα αλλάξει και αυτή η πρακτική? Δηλαδή μπορεί να αρχίσει πάλι η Ελλάδα να στέλνει περισσότερους εκπαιδευτικούς?
Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Η προσπάθειά μας είναι να βρούμε και άλλες λύσεις. Αυτό είναι αρμοδιότητα βέβαια του Υπουργείου Παιδείας.
Ναι, σωστό.
Πρωτίστως, αλλά επειδή έχω συνεννηθεί και με την Υπουργό Παιδείας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Υπάρχουν τώρα, ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και τα τεχνολογικά μέσα μας δίνουν και άλλες δυνατότητες για να διδάξουμε μια γλώσσα όπως η ελληνική, και όλα αυτά τα εργαλεία θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε προς όφελος της διάδοσης και ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, έχουμε πολύ στενούς δεσμούς και με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην Αυστραλία. Είμαι χαρούμενος διότι έχετε έναν ιεράρχη όπως τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος είναι από τους εξαιρετικούς, θα έλεγα, ιεράρχες που διαθέτει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. και μάλιστα ένα νέο άνθρωπο που καταλαβαίνει και τις αλλαγές που συμβαίνουν στην τεχνολογία και παντού και ο οποίος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις σχέσεις της Εκκλησίας με, με τις τοπικές κοινότητες. Θα έχω μια πιο άμεση επαφή μαζί σας στο ταξίδι μου στην Αυστραλία, γιατί το χρειάζομαι και εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση να έχουμε αυτή την διαδραστική σχέση με την Ομογένεια της Αυστραλίας.
Βεβαίως. Από τώρα σας λέμε βέβαια ανοιχτή η πρόσκληση έτσι να έρθετε και στα στούντιο, στους ραδιοθαλάμους.
Εσείς που βρίσκεστε, ποια πόλη βρίσκεστε?
Εγώ βρίσκομαι στην Μελβούνη, αλλά φυσικά το πρόγραμμά μας έχει γραφειακές στο Σίδνεϊ. Εκεί είναι και ο διευθυντής μας στο Σίδνεϊ. Οπότε αν μπορείτε να επισκεφτείτε και το Σίδνεϊ και τη Μελβούνη.
Φυσικά. Καμπέρα, Σίδνεϊ, Μελβούνη και Αδελαίδα θα πάω οπωσδήποτε. Ναι. Θα προσπαθήσω να πάω και στο Πέρθ, μάλλον ότι είναι πολύ μακρύτερα. Ναι. Γιατί και εκεί υπάρχει, όχι τόσο μεγάλη, αλλά υπάρχει μια ισχυρή.
Ναι, και πιο ιστορική εκεί πέρα, με πολύ πιο βαθιές ρίζες κλπ. Λοιπόν, να σας πάω κάπου αλλού τώρα. Πολύς λόγος έχει γίνει για αυτή την υπόθεση της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η αντιπολίτευση, και όχι μόνο να πω, και ο κύριος Σαμαράς να σημειώσω, σας κατηγορούν για εθνική ανυπολιψία και εθνική ήττα. Η κυβέρνηση βέβαια δηλώνει ότι οι επικριτές βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή η αλήθεια κάπου κρύβεται στη μέση, με τα αποκρισταλωμένα νέα δεδομένα που γνωρίζουμε, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι λέτε εσείς?
Καταρχάς να πω ότι αυτό που βγήκε σαν δημοσίευμα στην περασμένη Πέμπτη, ότι δήθεν κλείνει η Ιερά Μονή του Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, δεν είναι ακριβές. Ούτε η Ιερά Μονή κλείνει, ούτε εκδιώκονται οι μοναχοί, ούτε δημεύεται η περιουσία της, ούτε μετατρέπεται σε μουσείο. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Αντίθετα, πρέπει να σας πω ότι επί 15 αιώνες απαραβίαστο καθεστώς της θρησκευτικότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας της Μονής του Σινά δεν διακυβεύεται. Το status quo που ισχύει επί 15 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα, τίποτα από αυτά δεν καταλύεται. Είναι μια αυθαίρετη και βιαστική, θα έλεγα, αντίδραση της αντιπολίτευσης. Και εγώ εδώ θα πρέπει να σας πω ότι σε θέματα τόσο μείζωνος εθνικής σημασίας, εκεί δεν υπάρχει, δεν χωρούν κατά τη γνώμη μου κομματικές ή προσωπικές αντιδικίες. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ πιο σοβαροί και πολύ πιο μετρημένοι. Η Ιερά Μονή του Σινά δεν αφορά ούτε την Ερμό, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, το οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αφορά την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες και μετά είμαστε μέλη ενός κόμματος. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα για να τσακωθούμε. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα να τσακωθούμε που είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε για τόσο μείζωνος εθνικής σημασίας θέματα. Χθες είχε μια επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στο Κάιρο, ακριβώς για να υποδηλώσει με εμφατικό τρόπο τη σημασία που δίνει η Ελλάδα στη Μονή του Σινά. Νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η συνάντηση. Υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν και γι' αυτό από σήμερα υπάρχουν έντονες διαβουλεύσεις με την Αιγυπτιακή πλευρά από την τεχνική αντιπροσωπεία των εμπειρογνωμόνων που βρίσκεται στο Κάιρο ήδη. Νομίζω, εκτιμώ ότι θα δοθούν οι διευκρινήσεις που πρέπει και θα γίνουν οι κινήσεις εκείνες που θα διατηρήσουν και τον προσκυνηματικό και τον θρησκευτικό ρόλο της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, όπως ισχύει εδώ και 15 αιώνες. Αυτή είναι και η βούληση των Αιγυπτίων, αυτή είναι και η βούληση του Πρόεδρου Αλσίση, ο οποίος είχε τονίσει στη συνάντηση που είχε δώσει στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό αυτό, το παραβίαστο της Μονής, και θα συνεχίσει να το τονίζει και με τις νεότερες δηλώσεις του. Νομίζω ότι τα πράγματα, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν σαφώς.
Υπάρχουν, αλλά και σίγουρα.
Το βασικό είναι ότι είναι απαραβίαστο και δεν καταρρύπτεται το status quo της Μονής του Σινά. Το μόνο μου εμβιασμός, αν θέλετε, εγώ σας μιλάω από καρδίας, ο μόνος μου φόβος που υπάρχει, και αυτό είναι ευθύνη όλων μας να το λύσουμε. Είναι ο μικρός αριθμός της μοναστικής κοινότητας στην Αγία Κατερίνη. Είναι μόνο 12 οι μοναχοί. Χρειάζεται να ενισχύσουμε, να υπάρχει μοναστική κοινότητα και σε βάθος χρόνου και να συνεχίσουμε για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα χωρίς μοναχούς. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνη. Συνεπώς πρέπει να υπάρξουν και άλλοι μοναχοί που θα πάνε στην Αγία Κατερίνη και νομίζω ότι θα απευθύνω και έκκληση σε όσους ανθρώπους πιστεύουν στην Ορθοδοξία και θέλουν να την αγαπούν και θέλουν να την υπηρετήσουν, να πάνε όπως έχουν πάει μεγάλες προσωπικότητες στο παρελθόν, μεταξύ οποίων και ο Άγιος Παΐσιος, να μονάσουν σε αυτή την υπέροχη, την καταπληκτική μονή που είναι σύμβολο θρησκευτικότητας και πολιτισμού για όλη την ανθρωπότητα.
Λοιπόν, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος, έχουμε μόλις ένα λεπτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω έτσι, αν μπορείτε να είστε όσο πιο τηλεγραφικός γίνεται. Η Αυστραλία επιδιώκει να συνάψει μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα έχει ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Η όποια όμως συμφωνία κολλάει στο θέμα των POP, έτσι, δηλαδή των προϊόντων προστασίας ονομασίας προέλευσης, όπως για παράδειγμα η φέτα, η ελληνική φέτα. Ποια είναι λοιπόν η θέση της ελληνικής κυβέρνησης επ' αυτού, υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσει τη στάση της προκειμένου να γίνει αυτή η συμφωνία με την Αυστραλία?
Δεν είναι μόνο με την Αυστραλία, όχι, και με τον Καναδά και με άλλες χώρες.
Ναι.
Εκεί δεν μπορώ να σας πω επακριβώς τι μέτρα θα ληφθούν, διότι δεν είναι δικής μου αρμοδιότητας. Εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ελλάδα θεωρούν τις σχέσεις μας καλές, δυσάρεστες, άψογες σχέσεις της Ελλάδος με την Αυστραλία κομβικής σημασίας.
Μάλιστα.
Για μας η Ελληνοαυστραλιανή φιλία είναι μείζωνο σημασίας.
Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, να σας...
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους Έλληνες Αυστραλίας που κρατούν παράλληλα με την Αυστραλιανή τους η ηθαγένεια και η ιδιότητα τον ελληνισμό ψηλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας βεβαιώσω ότι θα έρθω στο πνεύμα της φιλίας των δύο κρατών και της αγάπης προς την ελληνική ομογένεια. Θα έρθω σύντομα τον Οκτώβριο να σας επισκεφθώ και να τα πούμε από κοντά.
Μάλιστα.
Τους χαιρετισμούς
μου. Με μεγάλη χαρά θα σας
υποδεχτούμε. Σε όλους τους Έλληνες Αυστραλίας.
Σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.